Bună ziua, Ludovic Orban, încă ministrul transporturilor și proaspăt ieșit de la ziua decisivă, de la o ședință PNL, unde s-au luat decizii importante sau nu știm încă, domnule Orban?
Nu pot să vă spun, am plecat din ședință pentru a răspunde invitației dumneavoastră.
Dar în ce termeni se discuta acolo în ședință când ați plecat?
În termenii obișnuiți.
De apropiere de PDL sau de
PSD? PSD. Condițiile pe care trebuie să le punem pentru partid. Și parea la guvernare și așa mai departe.
Și atmosfera în partid înclina spre PDL sau spre PSD?
N-au fost decât 4 vorbitori înaintea mea.
Cine sunt până la urmă oamenii care susțin varianta guvern cu PDL? În PNL.
Nu este vorba de susținători ai unei variante sau alta. Practic, noi am acordat un mandat echipei de negociere. Mandatul a fost foarte simplu, participarea la guvernare, în condițiile conducerii guvernului și respectării măsurilor principale din programul de guvernare pe care l-am prezentat românilor.
Plus condiția pe care ați enunțat-o.
Evident, condiția de a avea conducerea guvernului.
Ați enunțat-o și astăzi în timpul întâlnirii cu cititorii Hot News și vă întreb așa, nu e o condiție imposibilă asta, domnule Orban? Nu e o condiție prin care PNL și-ar putea justifica tocmai trecerea în opoziție?
Atunci când nu ai posibilitatea să-ți pui în aplicare programul, în mod evident, și soluția de a trece în opoziție este o soluție onorabilă, o soluție la care, la urma urmei, te duce jocul democratic, și anume faptul că oamenii te-au votat cu speranța că vei pune în practică un program de guvernare, cel în baza căruia ai primit încrederea alegătorilor. Dacă nu poți să-l pui în practică, degeaba intri la guvernare. Intri la guvernare nu pentru a-i reprezenta pe cei care te-au votat, ci pentru a fi la guvernare, că e mult mai comod pentru unii dintre membrii partidului să fie la guvernare decât să fie în opoziție.
Bun, da, domnule Orban, haideți să fim foarte cinstiți. Cu 20% PNL poate să revendice mai departe funcția de premier?
PNL a condus timp de aproape 2 ani de zile un guvern având un sprijin parlamentar de 23%.
Sprijin parlamentar din partea cui?
PNL și UDMR. Mă refer la reprezentarea parlamentară a guvernului PNL-UDMR.
Și sprijiniți din umbră de PSD?
Sprijiniți pe anumite puncte. N-am fost foarte sprijiniți, de exemplu, când au introdus moțiunea de cenzură. Și umăr la umăr cu pederiști au încercat să dărâme guvern.
Dar
sigur că pe măsură ce se apropiau alegerile devenea din ce în ce mai caragios să depui o moțiune de cenzură ca să dai jos un guvern când oricum urmau alegeri. Cred că PNL este fundamental pentru formarea unei majorități. Practic există 4 partide care au intrat în Parlament. Lăsând la o parte UDMR care reprezintă minoritatea maghiară, sunt 3 partide mari, importante, iar formarea unei majorități depinde în mare măsură și de Partidul Național Liberal, iar PNL este la fel de indispensabil în formarea unei majorități ca și PDL.
Doar asta vorbiți, domnule Orban, de 3 sau 4 variante, însă cineva vorbea doar de 2 mari și late, vă citez aici, acestea sunt cele 2 opțiuni pe care PNL le are, guvern cu PSD, dar condus de PNL, sau să se ducă în opoziție și să aștepte să se termine focul celor 2 urmași ai FSN. Știți cine a spus asta?
Nu, n-am urmărit.
Domnul Patriciu.
E o poziție care în mare parte o împărtășesc. Cred că PNL poate cu adevărat să-și recapete poziția de dreapta, nemai fiind în concubinaj cu niciunul dintre cele 2 FSN-uri, care sigur că acum...
Dar cu o părticică din FSN unii, n-ați fost în concubinaj 2 ani?
Am fost în concubinaj 2 ani cu unii, 2 ani cu ceilalți și s-a dovedit din acest concubinaj că la urma urmei...
Cu primii ați guvernat, n-ați fost în concubinaj. Eu ați fost cu acte, ca să zic așa, cu ceilalți ați fost în concubinaj.
Oarecum cu acte, dar actele nu ne-au ajutat. Știți cum e, într-o căsnicie se petrec multe lucruri abominabile.
Păi și ce a fost abominabil?
Să fim bătuți, să fim
alergați,
loviți.
Dar asta v-a deranjat cel mai mult? Parchetul?
Nu, cel mai tare m-a deranjat faptul că nu s-au respectat înțelegerile pe care le-am făcut și că principalul inamic al PNL aproape imediat după instalarea guvernului Tăriceanu a fost președintele României, care ajunsese președinte al României bazat pe voturile milioanelor de liberali.
Și procurorii, că pe lista lor sunt foarte mulți miniștri, foști
ce
miniștri
mă privește,
liberali.
Nu mi-e frică de procurori. Am trecut deci pe la parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am trecut și pe la DNA, până în prezent nu am decât neînceperi de urmărire penală și nu am absolut niciun fel de motiv să-mi fie teamă de procuror. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc faptul că, din păcate, justiția s-a făcut mai mult pe la televizor și mai puțin pe în selele tribunalelor, iar în ceea ce privește evaluarea activității unui parchet, indiferent că e DNA, DICOT, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ar trebui mai puțin să facă obiectul evaluării chemările la audieri spectaculoase în fața camerelor de filmat sau reținerile sau arestările spectaculoase, ci numărul de hotărâri judecătorești de condamnare a acelora care au intrat în vizorul parchetului.
Păi cei care au intrat în vizorul parchetului, unu, de regulă cheamă ei presa când sunt audiați și doi, de regulă nu vor să ajungă la judecători.
Eu cred că treaba parchetului este să instrumenteze în mod profesionist dosarele celor pe care consideră ei că e posibil să fi săvârșit infracțiuni, să le aducă în fața instanței și să probeze, să argumenteze vinovăția în fața instanțelor, astfel încât, la urma urmei, repet, un procuror în țările democratice, dacă ratează 2-3 dosare, cam trebuie să-și facă bagajele magistratura.
Ar trebui să-și facă, Daniel Morar, bagajele?
Nu sunt eu în măsură să evaluez activitatea unui procuror, pentru că nu am datele și informațiile necesare. Nu știu câte condamnări au obținut. Nu știu, există Consiliul Superior al Magistraturii, există toate structurile la nivelul CSM-ului care este constituit în baza legii, prin care se poate aprecia activitatea numai a lui Daniel Morar, ci a oricărui procuror, judecător sau conducător de parchet sau de instanță.
Dar că tot vorbim de justiție, domnule Orban, unii comentatori spun că această apropiere între PNL și PSD, cel puțin în ce privește negocierile privind formarea unui posibil viitor guvern, ar fi explicabilă și prin faptul că ambele partide au probleme în justiție, ambele partide au...
Există o mare diferență între noi și PSD. În timp ce noi am votat în Parlament, în Senat, pentru ca toată procedura judiciară să-și urmeze cursul în cazul lui Paul Păcuraru, PSD a avut altă atitudine față de cazurile de notorietate ale unora dintre membrii PSD. Așa că nu cred că se poate face vreo comparație între PNL și PSD.
La capitolul justiție.
În privința ceea ce sugerați dumneavoastră este...
Care exista un interes ca ambele partide să controleze
total
justiția.
Total nefondat. Este total nefondat. Nu a existat acest interes din partea noastră și nu va exista niciodată. Singurul lucru pe care ne-l dorim este profesionalism, obiectivitate, este scoaterea politicului din justiție.
Pe cine vedeți la Ministerul Justiției în cazul în care PNL, să zicem, ar intra într-un viitor guvern? Fie cu PDL, fie cu PSD.
Eu cred că scurtul timp în care a funcționat în poziția de ministru al justiției, Cătălin Predoiu a dat rezultat. Vedeți ce paradox în societatea românescă? Și Cătălin Predoiu, ca ministru al justiției,
a fost învins de un cercetat penal la Buzău.
De o persoană care, numai că e cercetată penală mai multe dosare, dar în general știți cum e, într-un oraș mai mic oamenii se cunosc între ei, adică toată lumea știe că face parte dintr-o zonă cel puțin gri.
Dar cum vă explicați că domnul Predoiu, colegul dumneavoastră de partid, a fost învins de un cercetat penal?
Nu s-au votat oameni. Din păcate am introdus sistemul de vot uninominal. 80% dintre români au vrut sistemul uninominal și nu s-au votat oameni. Eu am fost depășit cu 200-300 de voturi de o persoană de care nu am auzit.
Era să ratați și dumneavoastră?
Nu era să ratez, că am fost cu cel mai mare procent și cu cel mai mare număr de voturi dintre toți candidații Partidului Național Liberal în București. Dar, repet, am fost depășit cu câteva sute de voturi de o persoană care nu exista în spațiu public de 20 de ani.
Cum o cheamă sau îl cheamă?
Liner Cristu.
N-am auzit.
Din partea PD. Din partea Partidului Democrat.
Susține schimbarea.
Chiar și Marius Marinescu, care era un om cunoscut, iar a avut grijă să facă și mai cunoscut în ultimele zile de campanie.
Cu păhărelul, cu apă.
Cu gesturile care frizează mitocănia, care frizează o mulțime de trăsături, practic, care ar fi recomandat pe oameni să nu voteze. Cu toate astea a fost și el, mi-a suflat în ceafă.
Susțineți schimbarea sistemului de vot și trecerea la uninominalul pur și dur în două
sistemul
tururi?
Sistemul uninominal pe care noi l-am votat este un sistem uninominal care, chiar dacă în 10-15% dintre colegii nu asigură reprezentarea alegătorilor de cel care a întrunit cel mai mare număr de voturi, operează la nivel național o corecție și asigură reprezentarea corectă politică a românilor prin respectarea proporționalității partidelor care sunt înscrise în cursă la nivel național.
De ce bun?
Opinia mea e foarte bun sistemul.
Și nu trebuie schimbat.
Sigur că mai trebuie corectate niște mici imperfecțiuni, în special în ceea ce privește mecanismul de atribuire a mandatelor.
Și cel care a intrat cu 34 de voturi în Parlament, ce facem cu el?
E un caz.
Bun?
Nu, e un singur caz. Probabil ar trebui fixat un prag minim de la care să poată să intre în Parlament un parlamentar.
Și colega dumneavoastră, doamna Norica Nicolae, care a avut câteva mii de voturi bune, dar n-a intrat în Parlament?
A avut procent de aproape 43% exprimat, dar prin mecanismul respectiv a intrat, noi având un singur loc de senator în Călăraș, ca și pondere, și fiind folosit criteriul nu procentajului în ceea ce privește repartiția mandatelor, ci a numărului de voturi, fiind într-un colegiu mai mare, celălalt candidat al PNR, care a ieșit și el primul, a avut voturi mai numeroase din cauza faptului că era într-un colegiu mai mare și practic i-a luat mandatul doamnei Norica Nicolae. Sigur că mă mir de ce n-a luat 50% plus 1 Norica Nicolae. Unde a candidat, pentru că pentru zona în care am candidat, guvernul PNL a făcut foarte multe lucruri.
Presa de astăzi, în jurul prânzului, a titrat următorul lucru. Înțelegere între Călin Popescu-Tăriceanu și Mircea Gioană pentru un guvern PNL-PSD cu Mircea Gioană șef de guvern. Știți ceva de asta?
Nu.
S-a discutat de dimineață în partid despre o astfel de posibilitate.
Sigur că a existat în prezentarea rezultatului negocierilor făcută de colegii care au participat la negocieri și acest punct de vedere, și anume acela că PSD își menține pretenția de a da primul ministru. Nu pot să vă spun rezultatele discuțiilor, pot să vă spun ceea ce am spus eu, și anume că decât să facem guvern cu PSD, mai bine trecem în opoziție.
Deci nu vă vedeți
dacă
guvernând
nu putem,
cu PSD?
Dacă, cu singura condiție, în mod evident, să ne accepte programul, și anume punctele nenegociabile din program, finalizarea reformei proprietății, cota unică, continuarea reducerii fiscalității, asigurarea liberei competiții în economie și așa mai departe, și, în mod evident, garanția absolut necesară că un astfel de program poate fi dus, și anume deținerea poziției de premier de către președintele PNL, Tăriceanu, pentru că eu nu pot să accept că totuși liberalii ar putea să bată palma cu PSD și să-l accepte pe Gioană premier.
Dar ce faceți dacă totuși îl acceptă?
Să așteptăm decizia PNL.
Asta așa, ipotetic vorbind.
Știți foarte bine că sunt un om disciplinat și că de multe ori am avut poziții care au contrastat cu poziția generală a partidului și cu toate astea am respectat deciziile partidului.
Dinu Patriciu insistă pentru intrarea în opoziție. E un curent, din câte înțelegem, mai puternic în interiorul partidului. De ce credeți că o astfel de decizie ar fi bună? Ce avantaje ar aduce PNL?
Aici nu e vorba de avantaje și de dezavantaje, ci este vorba de logica firească pe care o are un partid politic. În momentul în care este votat de oameni pentru un anumit program de guvernare, pentru anumite măsuri pe care le are în programul de guvernare, dacă nu poate, fiind la guvernare, să pună în practică aceste măsuri, este normal că intre pe băncile opoziției, urmând să susțină în continuare punctele de vedere de pe băncile opoziției. Atunci n-ar mai avea sens alegerile, n-ar mai avea sens ca partidele să se diferențieze între ele, ne-am întoarce la partidul unic.
Alții, domnule Orban, spun cu tot altceva, că făcând pasul în opoziție, forțați de fapt PDL să guverneze alături de PSD, prin urmare să se compromită într-o guvernare care va eroda foarte repede în primele luni pe fondul crizei.
E posibil și lucrul acesta. E posibil. În ceea ce mă privește, consider că PNL trebuie să fie consecvent cu toate obiectivele pe care și le-a fixat în programul de guvernare trebuie să fie consecvent valorilor, principiilor liberale pe care și-a axat politica și programul de guvernare și că nu trebuie să facă compromisuri care se ducă la incapacitatea de a-i reprezenta pe alegătorii care ne-au acordat încrederea.
Și totuși, domnul Boc, cei de la PDL v-au curtat intens pe sfârșitul de săptămână, au avut loc negocieri...
Au curtat atât de intens încât rămăsese stabilită o întâlnire pe duminică și după aia n-au mai fost de găsit. A fost o curtare foarte intensă.
Acum, pe Boc, l-am auzit spunând că dumneavoastră n-ați mai răspuns la telefon. Liberalii, cum?
Prin de orbu scoate ochii.
Vorbim foarte serios acum. Ce a blocat aceste negocieri? Unde? La ce punct s-au blocat ele?
După informațiile care ne-au fost furnizate de cei din echipa de negociere, rămăsese să aibă loc o a doua întâlnire duminică. Și informația care mi-a fost dată este că a doua întâlnire de duminică nu a mai avut loc, întrucât ceea ce fusese convenit nu s-a stabilit, și anume că democrații nu au dat niciun semn de viață atunci când au fost sunați. Eu vă spun ceea ce mi-au spus colegii mei. Acum știți cum e, dacă intrăm într-o polemică cine a sunat și cine n-a sunat, ar trebui să mergem să cerem desfășurătoarele telefonelor mobile ale liderilor, da. Să vedem. Nu pot să înțeleg.
Dumneavoastră, ce credeți? Sunteți totuși în acel partid, aveți dialog cu colegii dumneavoastră?
Nu e exclus ca după întâlnirea cu PSD, PD-ul să fie avut anumite garanții referitoare la o înțelegere cu PSD.
Garanții de ce tip?
Sau
ce
președintele Băsescu să fie intervenit în modul și în stilul lui caracteristic în relația cu Partidul Democrat și să le fie dat semnalul că nu mai e necesară continuarea discuțiilor cu PNL.
De ce? Că s-ar fi bătut palma cu PSD?
Nu știu să vă spun.
Dar să vă citesc ce am văzut, să vă spun ce am văzut în presa de luni despre o întâlnire duminică între PNL și PSD. Și că ați fi cerut garanții celor de la PSD că în cazul în care vă aliați în opoziție, toți cei de la PSD vor vota împotriva unui guvern minoritar PDL, adevărat asta?
Tot ce e dat pe sursă e depus sub semnul întrebări. Eu nu am cunoștință
de
nicio întâlnire nocturnă între lideri ai PNL și ai PSD. Nu am cunoștință decât de întâlnirea oficială care a avut loc între echipele de negociere care au fost mandatate în acest sens.
Dar le cereți celor de la PSD la întâlnirile oficiale să prezinte garanții că vor vota toți împotriva unui guvern minoritar?
N-a existat nicio astfel de garanție. Discuțiile sunt pe tema programului și pe tema structurii guvernului și mai ales pe tema, exact cum a fost și cu PDL, pe tema modului în care va fi condus guvernul.
După această zi decisivă, la ce vă așteptați, domnule Orban, dumneavoastră ca partid? Cine va face parte din viitorul guvern?
Mi-e foarte greu să vă spun.
Așa cum arată lucrurile acum, vedeți un guvern...
Cred că mai degrabă Partidul Național Liberal va deveni partid de opoziție, după cum arată...
Singur sau...
Nu știu să vă spun, mi-e foarte greu. Vă repet, nu cunosc ce mișcări are pregătite președintele Băsescu, nu-mi dau seama ce se întâmplă în PDL, vă mărturisesc că nu știu foarte bine nici ce se întâmplă în PSD, dacă mă întrebați, întrucât...
Sunteți din PNL, totuși.
Sunt din PNL.
Și premierul, vedeți pe domnul Stolojan, desemnat, de Traian Băsescu?
Nu.
Va desemna pe altcineva?
Nu cred că Băsescu îl va desemna pe Stolojan.
De ce credeți asta?
Pentru că, după opinia mea, Stolojan a fost un premier de campanie și nu premierul real. Ei au făcut cercetări sociologice în care au vrut să verifice care este cel mai potrivit candidat la poziția de prim-ministru care să aducă beneficii partidului. Stolojan a ieșit cel mai bine în sondaje pentru poziția de premier și l-au folosit în campanie, dar de fapt cred că nici nu le trece prin cap să-l nominalizeze pe Stolojan premier.
Mai am o singură curiozitate și cu asta gata. Astăzi ați reluat atacurile care v-au caracterizat în PNL drept unul dintre cei mai puternici critici ai lui Traian Băsescu. La întâlnirea online cu cititorii Hot News a spus așa: comportamentul lui Traian Băsescu în funcția de președinte seamănă cu comportamentul lui Adrian Năstase în funcția de premier.
Hai să vedem ce a făcut Adrian Năstase. A înființat PNA-ul, pe care l-a folosit ca instrument aflat la, ca armă politică, aflat la dispoziția lui ca premier. S-a bazat pe... în loc să se bazeze pe societatea civilă, să se bazeze pe tot ceea ce înseamnă structuri, patronat, sindicate, organizații neguvernamentale, s-a bazat mai mult pe structurile de putere, de autoritate ale statului, iar ca și președinte, îmi pare rău că trebuie să spun, da. Eu n-am reluat atacurile, nu mai am lămurit problemele. De ce am simțit nevoia să lămuresc aceste probleme? Traian Băsescu nu s-a schimbat față de cum a fost în ultimii 4 ani de zile.
S-a schimbat într-o vreme, ne-a lăudat
pentru câteva măsuri care erau măsuri de bun simț, normale și firește, pentru că n-am cedat tentație populismului, deși domnia sa ca președinte mi-aduc aminte numai de promulgarea legii salariilor profesorilor, de promulgarea legii privind recalcularea pensiilor pentru gradul 1 și gradul 2 în condițiile în care era un act normativ aflat în vigoare care fusese emis de guvernul Tăriceanu și de o serie de alte acte. Sigur că Traian Băsescu nu schimbă comportamentul decât pe perioade foarte scurte și numai din interes. Noi nu putem participa la guvern cu PDL decât dacă avem garanția cea mai importantă și anume aceea că deținem poziția de prim-ministru care să ne ferească de preluarea integrală a puterii executive, pentru că constituțional, în România, puterea executivă este împărțită între președinte și premier, iar în momentul în care Băsescu va avea și un premier care să îi asculte toate comenzile, practic reprezentarea noastră în guvern va fi o reprezentare decorativă și nu vom avea capacitatea de a pune în practică lucrurile care pe noi ne interesează.
Două lucruri pe scurt. În 2009, alegeri prezidențiale, cu cine va merge PNL?
Candidat propriu la președinție.
Cine?
Imediat ce se va așeza nou guvern, vom demara procedura de desemnare a candidatului, sigur, în baza statutului PNL, în baza unor cercetări sociologice.
Dar pe cine vedeți noastră calificat?
Avem mulți lideri care sunt capabili să candideze la președinție. De la premierul Tăriceanu, Crin Antonescu, Teodor Meleșcanu și așa mai departe.
Dumneavoastră?
PNL are mulți lideri care au capacitatea de a intra în competiția prezidențială cu șanse reale de succes.
Și ultima, s-a tot vorbit de faptul că între dumneavoastră și Dinu Patriciu relațiile s-au cam răcit în ultima vreme. E adevărat?
Nu. Sunt exact cum au fost întotdeauna.
Cum au fost întotdeauna?
Alții au interpretat că ei întotdeauna încearcă. Sunt relații normale, dialogăm. Atunci când avem puncte de vedere diferite, ne menținem punctele de vedere diferite, fiecare prin argumentațiile lui. Nu s-a schimbat nimic în relația dintre Dinu Patriciu și persoana.
Sunteți prieteni, amici?
Bineînțeles. Suntem de aproape 20 de ani apropiați, împărtășim idei, valori, principii comune și avem
Și n-a existat o perioadă de răceală anul trecut?
Nu. N-a existat nicio perioadă de răceală.
Acum părerile
Sunt speculații.
Acum părerile coincid și în ce privește intrarea în opoziție. Într-o vreme, eu țin minte că susținați dumneavoastră din PNL guvernarea alături de PDL.
Bă, nu, eu am spus că sunt un om de dreapta și că întotdeauna voi susține o guvernare care să aibă la bază un program de dreapta și că cel mai apropiat program de programul nostru este programul care s-a prezentat pe PDL în campanie. Dar, repet, fără garanția deținerii poziției de prim-ministru și a unei reprezentări guvernamentale solide, este practic sinucigaș pentru Partidul Național Liberal să se asocieze din nou, nu neapărat cu PDL, pentru că eu în PDL am foarte mulți prieteni, oameni cu care colaborez de mult timp, care relațiile sunt foarte bune. Problema cea mai mare a Partidului Democrat este că nu are decizia acasă, ci decizia este la Cotroceni. Iar a face din nou o înțelegere cu Partidul Democrat, care să nu ne confere garanția minimă că putem să ne punem în practică programul și că nu devenim din nou inamicul public numărul 1, este absolut necesar.